Živnostenský balíček pomůže všem malým a středním podnikatelům, tvrdí dva vicepremiéři, ministři průmyslu a financí Karel Havlíček a Alena Schillerová. Co dělá tedy vláda pro podnikatele? Proč nedokáže prosadit další rozšíření EET ve sněmovně? A jsme připraveni na možné ochlazení ekonomiky? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane ministře, vláda na konci léta představila takzvaný živnostenský balíček, desatero opatření, které by podle vás a podle paní ministryně Schillerové mělo usnadnit život podnikatelům a mělo usnadnit podnikání. Opozice vás ale kritizuje, že to je jenom váš marketing a že je to příliš obecné a nekonkrétní. Tak jak to tedy je? Obracíte se znovu na podnikatele?
Tak opozici musíme brát s nadhledem. Ona na jednu stranu říká, že to je marketing, a ve stejný okamžik říká, že jsme to od ní opsali, pak zase říká, že by toho mohlo být ještě více, ale to je normální, prostě opozice vždycky bude přiměřeně kritizovat nebo více kritizovat. Pro nás je důležité to, že se o tom už přestává mluvit a že skutečně po mnoha a mnoha letech máme něco konkrétního na stole. My jsme tady úplně nevymýšleli kolo, my jsme vycházeli z toho, co jsme diskutovali, ještě já, když jsem byl jako předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků s vládou, celou řadu opatření, které prostě vždycky zůstaly ve vzduchu a já jsem si vytýčil jako jeden ze svých cílů, když jsem přišel do své pozice, že prostě tyto návrhy a nástroje, které navrhujeme, prostě dotáhneme do konce. Samozřejmě ono se to netýká jenom rezortu průmyslu, proto jsme se spojili vůbec možná historicky poprvé ve smyslu pro živnostenské podpory s ministerstvem financí, protože to jsou jak ty nástroje té administrativní úlevy a toho, co jde za živnostmi ve smyslu živnostenského zákona a podobně, tak ty daňové nástroje.
Podnikatelské odbory, které sdružují živnostenské spolky, říkají, že vláda, která už 6 let podnikání stěžuje, se teď těžko bude náhle zajímat o potřeby malých firem. A předseda odboru Radomil Bábek řekl, desatero, které předkládá, je zcela obecné a působí dojmem politické propagandy. Tak má otázka zní, jestli jste neměli být trochu možná ambicioznější v těch plánech.
My si dáváme to, co je zvládnutelné a vycházíme z toho, co chtějí živnostníci. My jsme s nimi v denním kontaktu. Já sám jsem jednal v těch posledních týdnech a měsících s více jak 70 profesními svazy a pravidelně se s živnostníky potkávám. Konečně dělal jsem to takřka 20 let. Takže to, co navrhujeme, skutečně vychází z jejich přání a potřeb. To, že to někdo kritizuje, protože prostě má možná jiné politické ambice, anebo protože prostě je zhrzený, že se s ním méně komunikuje. Já tomu rozumím, ale to nás nějak nevyprovokuje k tomu, že prostě to, co jsme nastínili, tak dotáhneme. Samozřejmě i tak si myslím, že tam je celá řada věcí, které jsou nesmírně náročné. Ne, protože vůbec poprvé třeba dáváme dohromady to, co se tady už 20 let diskutuje a to je prostě vše jednou platbou, to znamená zdravotní, sociální i daň z příjmu. Je to na dobrovolné bázi, to je zcela revoluční záležitost.
To je to takzvaná jednotná paušální daň.
Přesně tak, určitě si vzpomínáte na to, že se tady diskutuje skutečně mnoho a mnoho let takzvané jednotné inkasní místo. Jenom otázka, kde jsme, kam jsme se dostali, to znamená, není zrealizováno. Určitě si vzpomínáte na to, že tady prostě je, nebo možná někteří posluchači, několikrát jsem to říkal ještě ve své bývalé pozici, že je tady přes 2000 různých povinností pro živnostníky. Už dneska jsme je srazili na 1300 a jdeme dál. Všechno skoncentrujeme na jedno místo, to je nesmírně důležité.
Že vám vstupuji do té vaší řeči, ale jednotné inkasní místo přece úplně asi fungovat nebude. Pokud jsem to dobře pochopil, stejně ty platby budou 3 na 3 různé úřady a nebude to tak, že člověk zaplatí jednu daň a z té se zaplatí daň i sociální zdravotní pojištění.
Právě, že to tak bude. Bude to tak, že se vlastně jednou platbou vyřídí záloha na zdravotní, sociální a minimální daň z příjmu. Pakliže se tedy rozhodne ten dotyčný subjekt, že toho využije. My v tuto chvíli vycházíme z toho, že by ta minimální daň, která bude, byla 500. A pokud se takto rozhodne, tak jednou daní skutečně toto všechno převede. Má to na měsíční bázi a v tu chvíli se o nic nemusí starat.
A to bude tedy platit pro podnikatele s obratem do 1 000 000 korun?
Přesně tak, protože toto je skutečně víceméně podpora pro ty úplně nejmenší, pro OSVČ s příjmy nebo s obratem do 1 000 000. Nicméně, když se podíváme do struktury, tak z těch 1 000 000 a přibližně 20 000 aktivních OSVČ se to bude týkat 470 000, z nich samozřejmě nelze předpokládat, že si to všichni vyberou, ale zatím podle předběžných průzkumů by se to mohlo týkat 100 000 až 200 000 živnostníků.
Nebylo v plánu zvýšit, zvednout ten limit na 2 000 000?
To samozřejmě připouštím, že mně by se i docela líbilo, na druhou stranu zase musíme být rozumní, protože i toto bude do určité míry prostě trošku zářez do státního rozpočtu, bude to stát prostě nějaké zdroje a musíme být prostě v tomhletom rozumní ve smyslu toho, že nemůžeme prostě ten rozpočet zatížit tak, že to nastavíme na tu hranici 2 milionů.
A jenom, pardon, moc se omlouvám, ten limit 1 milionu máte tedy vypočítáno, kolik to bude stát státní rozpočet, respektive jaký bude ten výpadek v příjmech?
Ten je, ministerstvo financí už to propočítává a má to prostě zkalkulováno, takže to něco stát bude, ale nebude to nějaká fatální částka.
A máte už tu částku?
Já ji nemám, má to paní ministryně Štajerová, která to dopočítává, ale shodli jsme se na tom, že by to měla být částka, která nějakým způsobem zásadně neohrozí státní rozpočet.
Budou to řády miliard?
To je třeba, abych já teď tady nestřílel ta čísla, se skutečně zeptat ministerstva financí.
Předpokládám, že když to navrhujete, že asi zhruba víte, jaký výpadek státnímu rozpočtu to přinese. Zvlášť, když se vyjednává o rozpočtu a ministři se s paní ministryní Schillerovou dohadovali o každé stovky milionů.
No to ano, jenomže toto je na dobrovolné bázi a my nevíme v tuto chvíli, kolik přesně živnostníků se k tomu přihlásí. A já bych tady prostě velmi nekorektně vypustil nějaké číslo a nakonec zjistíme, že třeba těch živnostníků se tam přihlásí více, tím pádem by ten výpadek byl větší, nebo si jich třeba přihlásí méně a bude zase o něco menší. Ale v každém případě...
Budete pracovat asi s nějakou největší variantou, předpokládám.
Do toho 1 milionu je to v tuto chvíli prodiskutováno tak, že i když by to měla být větší skupina podnikatelů, tak je to věc, která prostě se v rámci rozpočtu dá v úvozovkách obětovat. Nicméně uvidíme, jak to bude dál se rozvíjet. Samozřejmě je tady i otevřená diskuse, že by to mohlo být potom více, ale i tak, pokud by se to dotklo řádově nízkých stovek tisíců, tak si myslím, že už je to poměrně velký krok a velký favor, který se prostě těm živnostníkům dělá.
Nepomohlo by, pane ministře, podnikatelům nejvíce, kdyby vláda ulevila zdanění práce, kdyby nemusely být tak vysoké odvody na zdanění práce?
To dáváme teď dohromady dvě různé věci. Zdanění práce už je pro ty, kteří zaměstnávají prostě další pracovníky. To je trošku jiná diskuze, ta už se poprvé tady netýká těch úplně nejmenších.
My jsme ten... Středních dejme tomu ano.
Středních ano, ale to potom jsou podpory už dalšího i jiného charakteru, to znamená jak podpory ve smyslu trhu práce, tak exportní podpory, investiční. K tomu možná se taky ještě dostaneme, ale principiálně my jsme v té první fázi mířili na skutečně nejmenší živnostníky, na ty, kteří se sami živí, na ty, kteří v drtivé případu nemají další zaměstnance a ti, kteří velmi oprávněně tvrdí to, že ta zátěž administrativní, ať už ve smyslu toho, že posílí na úřady neustále stejné údaje, ve smyslu toho, že si nemohou dohledat všechno na jednom místě, ve smyslu toho, že je tam příliš mnoho kontrol, to všechno jsou, teď říkám, ty věci z toho živnostenského balíčku, nebo samozřejmě toho, že prostě platí prostě různé daně na různá místa v různých časových horizontech, tak to je to, na co teď jsme se zaměřili. A pochopitelně, ale živnostenský balíček není jediná pro podnikatelská podpora. Rozdělujeme na ty nejmenší, a to je to, co jsme tady do určité míry změnili, potom na ty středně velké firmy a potom na ty největší.
A když to tady rozšířím, nebo už jsem se to pokusil rozšířit právě o to zdanění práce, protože to je věc, kterou nám třeba dlouhodobě vytýkají i orgány Evropské unie, že zdanění práce je u nás vyšší, než je průměr Evropské unie. Tak je to něco, na co se chcete zaměřit i vy jako vicepremiér a člověk, který řídí ekonomický rezort?
Je třeba to zase vidět ze dvou úhlů pohledu. Je pravda, když se třeba podíváme na Polsko, tak u nás je o něco větší zdanění práce. Když se podíváme zase na některé země na západ od nás, tak to tam tak úplně není. Jsme dneska někde ve středu té Evropy. Mně osobně, jakožto ještě bývalého zástupce prostě podnikatelského sektoru, by se pochopitelně líbilo, kdyby to zdanění práce bylo menší. Na druhou stranu i dneska jsem v situaci, kdy to musím vidět i z úhlu pohledu nejenom podnikatelů, ale z úhlu pohledu rovněž prostě zabezpečení sociální a zdravotní péče a vůbec všeho prostě, co se týká. Prostě.
Čili lidově řečeno, ty peníze vybrané by zase chyběly v rozpočtu.
V tuto chvíli, kdyby se to udělalo v nějaké prostě řekněme vyšší míře, tak by jednoznačně chyběly a myslím si, že to dneska nemůžeme úplně dovolit. Věc jiná je ta, jestli prostě udělat jiné formy motivace různých daňových odpočtů a tak dále, tam si to dovedu představit. A to už jsou třeba ty náležitosti, které my spojujeme se specifickou podporou, například prostě inovací, výzkumu, exportu a tak dále. Čili myslím si, že prostě ty firmy si jsou schopny prostě určitou formu prostě úlevy v určitý aktivitách.
Nevedlo by to jenom ke složitění z celého toho systému?
Myslíte teď, kdyby jsme zavedli co?
Různé, jak jste říkal, různé výhody nebo odpočty.
Ty už existují, ty my dneska průběžně aplikujeme.
Právě, jestli ten systém není moc složitý, jestli by nebyl ještě složitější.
No ne, už jsou zavedeny, to znamená třeba odpočty na výzkum a na vývoj, ty si myslím, že jsou docela zajímavé a není to zdaleka jenom odpočty na výzkum a na vývoj, je celá řada prostě různých benefitů, prostě počínají exportní podporou přes inovační, přes investiční, pokud jste sledoval, tak jsme zavedli jiný a podle mě výhodný režim takzvaných investičních pobídek, kdy už to opět bude pro firmy nikoliv, které staví sklady, ale firmy prostě, které investují do nějaké vyšší přidané hodnoty. My si musíme uvědomit to, co vlastně chceme a tomu nasměřovat i určitou podporu. Jinak souhlasím s vámi, to, co jste řekl, že čím více bude výjimek a čím více různých benefitů, tím zaprvé více ten systém zesložitíme, za chvíli se z něm nevyzná nikdo, nemluví o tom, že o to více budeme jak si vytvářet určité rozbory mezi jednotlivými skupinami podnikatelů, proč ten ano a ten či ne. Věc druhá je ta, že když se zaměříme na nějakou budoucnost ve smyslu právě třeba vyšší přidané hodnoty, ve smyslu finální produkce, no tak nejenom my, ale všechny země na světě, gramotné a vyspělé, se snaží směřovat ekonomiku tak, aby prostě podpořili, ať už business sektor nebo prostě jiné aktivity k tomu, aby se to podařilo. A to je právě třeba ta podpora těch výzkumných aktivit.
A jedním slovem tedy, pane ministře, vláda tedy neuvažuje o tom, že by ulevila tomu daňovému zatížení práce, že by prostě zlevnila práci.
V tuto chvíli není diskuze o tom, že by se zlevňovala cena práce ve smyslu snížení například sociálních ano. nebo zdravotních odvodů.
Říká Karel Havlíček, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO, který je dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane ministře, když se ještě vrátím tedy k tomu, co děláte pro podnikatele, ať už ty nejmenší nebo i pro ty střední a větší, tak jak se vyrovnáváte s tou výjimkou, že vláda několik let na podnikatele jenom uvalovala různá nová administrativní, byrokratická nařízení, zátěž a že teď se tedy na ně začínáte alespoň trochu znovu obracet?
To je vždycky úhel pohledu.
Jaký je ten váš?
No, je to jednoduché, musíme se dívat na fakta, nikoliv na ideologické dojmy, nebo prostě přistupovat na rétoriku opozice, jakkoliv chápu, že opozice, jak už jsem tady nadnesl, prostě bude stále se snažit střílet do té vlády a možná se další vláda to bude dělat opačně. Ale my jsme se tady v rámci podnikatelského prostředí za posledních 20-25 let vytvořili obrovskou byrokracii. Ještě před pár lety byl stav počtu dokumentů pro OSVČ, ani ne dokumentů, ale nutných úkonů, které musí dělat 2300 necelých, přes 2200. Nyní jich je 1300, to znamená, daří se to srážet dolů. Já neříkám, že to je hit paráda, já neříkám, že to je prostě ideální stav. Já těm jenom chci říct, že není úplně korektní říkat, že něco nastalo v posledním roce, dvou nebo třech. Konečně to hlavní je dívat se na počty podnikatelů. Počty podnikatelů s ohledem na právnické subjekty rostou docela zásadním způsobem. Počty živnostníků po mnoha a mnoha letech redukce jejich, to znamená útlumu živnostenské aktivity, v posledních 3-4 letech rostou a to nikoli pouze v činnosti vedlejší, ale co je důležité, i v činnosti hlavní. Samozřejmě je pravda, ale že tady je celá řada prostě byrokracie, je tady prostě celá řada překážek. Mimo jiné, ono to není jenom v České republice. Živnostníci si trochu stěžují v Německu, v Rakousku, stěžují si ve Spojených státech.
Všichni si stěžují vždycky kdykoliv, prostě ale zase na druhou stranu znáte určitě ty příběhy těch malých třeba restauračních zařízení na malých obcích, které tvrdili, že musí zavírat kvůli tomu, co všechno za administrativu se na ně v těch posledních letech nahrnulo.
Já si troufám tvrdit, že jestli někdo zavře živnost, že to není z důvodu administrativy. Jakkoliv chápu, že o to administrativa štve, mě by taky štvala a já
jsem
sám
30 let podnikal.
No tak třeba těch administrativních jednoznačně ubylo za posledních 10 let, dokonce za posledních 5 let. Z 2300 povinností je 1300 a to je docela zásadní.
Je to jenom o tom počtu, není to i o jakési náročnosti třeba těch povinností ve smyslu i EET, i kontrolní hlášení. Prostě přinášejí nějakou další administrativu nebo přinesli administrativu.
EET a kontrolní hlášení, to je prostě marketingový trik všech oponentů, které se vzali tyto dva nástroje, které se pravda zavedly. A teď se můžeme bavit o tom, jestli EET zvyšuje administrativu nebo nikoliv. Je celá řada podnikatelů, kteří s tím nemají vůbec žádný problém a kteří se pouze přepojili na jiný systém, který prostě dneska odpovídá moderní době a to je době internetové. Uznávám jinou věc a to je to, co jste říkal, kontrolní hlášení, ale na druhou stranu zase ubyla celá řada jiných dokumentů. Ale já rozumím tomu, že prostě ti kritici si prostě vezmou tyto dvě mantry, neustále otáčejí, ukazují na tom, ale to je vždycky otázka prostě té rovnováhy. Ano, je pravda, že kontrolní hlášení do určité míry lehce přidalo práci podnikatelům, beru to. Na druhou stranu zase je to nějaká otázka solidarity, protože díky kontrolnímu hlášení se nám podařilo zachránit desítky miliard korun, které utíkaly prostřednictvím bílých koní, a v tomhle případě prostě ti živnostníci sehráli vysoce pozitivní roli.
A jenom když jste tady sám nadnesl tu otázku, že se můžeme bavit o tom, jestli EET přineslo více či méně administrativy, máte to nějak zmapováno nebo spočítáno, jakou administrativní zátěž EET přineslo minimálně v těch prvních dvou vlnách, které už platí?
Tak přece jsme v době roku 2019, v době digitální, v době, kdy používáme elektronické bankovní převody, kdy používáme elektronické občanky, v době, kdy používáme nebo začínáme používat elektronické mýtné. To znamená, jsme v době připojené na internet, fakticky s veškerou činností, která je, čili domnívat se to, že elektronizace tržeb by nás minula. Jediná diskuze byla, v jaké bude podobě, jestli to bude přes internet, jestli to bude prostě přes pokladny, já nevím, s fiskální pamětí a tak dál, ale jsme v době, která se říká 4.0, která skutečně je založena na vzdálené správě dat a na internetu, takže já si naopak myslím, že ten internet, že se do toho zavedl, že dává logiku a že to byl krok víceméně očekávatelný. Druhá věc je ta, což mě stále na EET vadí a očekávali jsme, že to bude rychlejší, je to, aby to bylo kompatibilní s účetními systémy ve smyslu toho, aby skutečně ten podnikatel, když už tam prostě odesílá tu tržbu nebo ty tržby, tak aby v podstatě daleko elegantněji si mohl vytvářet svůj prostě účetní systém tak, aby už neměl třeba externího účetního poradce nebo někoho, kdo mu to zpracovává, ale by mu to ten stát nabídnul v nějaké koncentrované podobě, protože když mu ty tržby odešle, tak on do určité míry vidí, kolik byl jeho příjmy, aby se tam třeba doplnil, kolik byly jeho výnosy nebo příjmy v té fakturované podobě a mohlo by to být daleko rychlejší. To je to, na čem teď se třeba pracuje a ten portál Moje daně, toto všechno do určité míry už bude respektovat.
Pane ministře, máte tedy ale spočítáno, jakou byrokratickou zátěž přineslo EET malým podnikatelům?
To nelze spočítat. Jsou podnikatelé, kteří řeknou, mě to nepřineslo žádnou zátěž. Pro mě to je prostě věc, která je celkem přirozená, normální. A jestliže jsem předtím měl, a to se shodneme na tom, že měl vypisovat ty lístečky, že to třeba nevypisoval, věc druhá, tak to, že to prostě odešle přes elektronickou verzi, to přece by neměla být žádná zátěž. Ale beru to, že někdo může říct, já těch tržeb mám opravdu málo, pro mě používat nějaký mobilní vehikl je nepříjemné, nekomfortní a tak dále. No tak pro ně tedy teď bude ten takzvaný možný papírový režim. Já si teda osobně myslím, že ten papírový režim úplně práci neulehčí. Na druhou stranu, když někdo teda nechce zacházet s tabletem nebo s nějakou pokladničkou nebo prostě s mobilním telefonem a má toho opravdu málo, tak dneska ten nástroj bude mít. My jsme od začátku, jakožto ještě zástupci asociace, říkali, že by se to pro ty živnostníky do 500 000 korun mělo udělat tou papírovou formou. Jsem rád, že nakonec se to tak ukonalo. Dneska ten režim by měl být asi na výši 650 000 korun, ale prosím pěkně, neglorifikujme to, že elektronická evidence tržeb likviduje živnostníky. To bychom popřeli rozvoj.
Když se podíváme na data Eurostatu, tak podle nich ubylo v malobchodu a restauračním podnikání za poslední 4 roky skoro 10 000 podnikatelů, kteří někoho zaměstnávali, což je 1/6 původního stavu. Neznepokojuje vás to?
Musíte se na to dívat zase z obou úhlu pohledu. Jestliže vezmeme restaurace, tak ty ubývají každý rok přibližně o 10%, to znamená z řádově z čísla přibližně 40 000 ubývá každý rok 3,5 až 4 tisíce podnikatelů, ale pozor, zase 3,5 až 4 tisíce vzniká nových restauračních zařízení. To je přirozený proces, který prostě v oblasti restaurací a hotelů nebo těch malých hospodek vždycky byl, jest a bude. Dokonce v té poslední době vzniká více hospod a hospodek než v minulosti. Jiná věc je to, co jste říkal v té oblasti maloobchodu, zejména ty koloniály, vesnické a tak dál, ale pozor, toto je trend, který tady už je posledních 20 let a ten není odvislý od elektronické evidence tržeb, ten je odvislý od toho, že se nám vylidňuje venkov, je odvislý od toho, že je tady extrémní množství hypermarketů, které prodávají za velmi často podnákladové ceny, výsledkem čehož je to, že lidé jezdí nakupovat do těchto marketů a poté samozřejmě ty koloniály nejenom v České republice, ale i jinde prostě živoří.
Když jsme se dostali, pane ministře, ke EET, je vláda slabá, když tento týden nedokázala prosadit rozšíření 3. a 4. vlny ve sněmovně a nepodařilo se najít dost poslanců nebo nebylo dost poslanců na to, abyste přehlasovali nebo aby poslanci za vládu přehlasovali senátní veto?
tak pokud vím, tak je to technická záležitost, to se prostě může stát, že ti lidé se tam stoprocentně nemusí sejít. Pokud vím, tak byla velká mise pana prezidenta do Srbska, kde já jsem teda byl rovněž součástí té mise, i když tedy já nejsem poslanec.
Ano,
a byli tam někteří lidé z vlády, kteří jsou poslanci. A tam
by se měl hlasovat už 24. září.
Takže pokud se nepletu, tak se je to otázka časová, krátká, čili já myslím, že to asi nebude nic mimořádného.
Misí do Srbska jste mi krásně nahrál na další téma, které v zápětí rozebereme. Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, je hostem v Interview Plus. Pane ministře, když jste zmínil tento týden, nebo cestu do Srbska prezidenta Miloše Zemana a delegace v tomto týdnu, tak prezident tam řekl, zaznamenali jsme to velké vyjádření v médiích, že chce otevřít s nejvyššími ústavními činiteli debatu na téma, jestli nevzít zpět rozhodnutí z roku 2008 o uznání nezávislosti Kosova. Bylo by to dobře?
Tak pan prezident do určité míry reagoval na vyjádření Haagského soudu. Je to jeho názor, ten názor má prostě skupinu podporovatelů, má i skupinu těch, kteří s ním třeba nemusí souhlasit. Bude to prostě...
A váš názor, pane ministře? Pokud by se ta situace dostala tak daleko, že byste o tom hlasovali na vládě, zda to uznání vzít zpět, jak byste hlasoval?
Já bych si chtěl prostě vyslechnout argumenty pro i proti. Chtěl bych prostě to vidět skutečně v férové, vyvážené prostě poloze. Já nejsem v tom případě znalý toho, abych prostě porozuměl každému absolutnímu detailu. Zatím z toho, co předběžně řekl ten haagský tribunál, tak to na mě dává dojem, že to je poměrně vážné obvinění. To znamená, myslím si, že pan prezident Zeman ty argumenty, které použil, tak nebyly skutečně vytaženy z klobouku, ale že prostě určité rácio mají, ale nemám skutečně takové množství detailů, abych byl schopen dneska zaujmout nějaké jednoznačné stanovisko.
Jak na vás jako na člena vlády působí, a na vicepremiéra vlády působí to, když prezident na zahraniční cestě vlastně mluví opačným tónem, než je oficiální pozice české vlády, a říká to veřejně, než aby si třeba nejprve pozval ty ústavní činitele a pak takovéto prohlášení vydal?
Tak pan prezident je suverénní osoba, která přece může mít svůj názor, a navíc prostě náš pan prezident se nikdy netajil.
Ale máme
prostě
nějakou oficiální zahraniční politiku.
Jedna věc je oficiální zahraniční politika vlády, která mimo jiné vůči tomu Kosovu není v tuto chvíli touto vládou diskutována. Je to víceméně prostě ještě původní vládní pozice, která byla.
Mezitím se... A ta platí, předpokládám.
Platí, ale zase mezi tím se změnily některé skutečnosti, a to je to, na co právě narážel pan prezident. V době, kdy vláda o tom rozhodovala, tak nebylo vyjádření Haagského tribunálu v této poměrně závažné poloze. To znamená, pan prezident na to čistě reaguje v tuto chvíli, je to jeho názor, a nechť o tom je prostě relevantní diskuze, ať se vytáhnou všechny argumenty pro a proti, a nechť se o tom diskutuje.
Čili znovu otevřít tu otázku, tomu byste se nebránil?
No, pokud bude o to ten zájem, bude o to prostě zájem jak na vládě, tak z pohledu pana prezidenta, tak prostě vždycky je třeba prostě reagovat na nějaké nové skutečnosti. To ještě neznamená, že se k tomu všichni takhle přikloní. Je to jenom o tom, že prostě něco je nového na stole. No a v tu chvíli prostě by se k tomu měli všichni vyjádřit relevantní hráči.
Pomohou tyto výroky prezidenta Zemana na adresu Kosova našemu obchodu a našim ekonomickým vztahům se Srbskem? Zaznamenal jste to třeba vy v průběhu cesty tento týden do Srbska?
Ty vztahy se Srbskem jsou naprosto mimořádné a skutečně nadstandardní. My jsme čtvrtým největším investorem v Srbsku. Jsme tam velmi silní v oblasti potravinářském, v oblasti bankovní, v oblasti telekomunikační. My jsme tam přivezli jedno letadlo nabité podnikateli, kteří mají obrovský zájem o spolupráci se srbskými partnery, a musím říct, že tam ten vzájemný obchod roste mimořádným tempem 25% za poslední rok. A co je ještě zajímavější, roste nejenom zájem, ale faktické kroky a svým působem už i výsledky v oblasti investic.
Moc omlouvám, pane ministře, pomáhá tedy vzájemnému obchodu to, když se prezident vyjádří kriticky na adresu Kosova?
Já bych neřekl, že to vzájemně okamžitě bude mít dopad na obchod. Ten obchod tak jako tak funguje dobře, ale to samozřejmě, pokud se vysoký ústavní činitel, dokonce nejvyšší, vyjádří ve smyslu toho, že podporuje danou zemi v jakékoliv oblasti, ať je to teda v oblasti prostě mezinárodních vztahů nebo prostě v oblasti respektu k nějakým prostě rozhodnutím té či oné země, no tak to samozřejmě pomůže celkovému klimatu vůči vnímání prostě ať už našich investic nebo našich obchodních vztahů.
Čili tento prezidentův výrok pomůže česko-srbským vztahům, i když zhorší česko-kosovské vztahy?
zcela jednoznačně pomůže česko-srbským vztahům.
Říká Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO. Pane ministře, ještě jedno velké téma tohoto týdne je oznámení portfolia pro eurokomisařku Věru Jourovou z hnutí ANO, která bude tedy místo předsedkyní Evropské komise, bude mít na starosti dohled nad evropskými hodnotami a transparentností. Zklamalo vás jako vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu, že nedostala nějaký ten silný ekonomický rezort, o kterém premiér Andrej Babiš pro ní původně vyjednával?
No to nebylo tak, že by se původně vyjednával. Bylo to buď o nějakém rezortu, tak jak vy říkáte, vy třeba ekonomickém, anebo o pozici místo předsedy, respektive v tomto případě místo předsedkyně, která je vysoce prestižní a která samozřejmě už do určité míry určuje vůbec její, řekněme, roli v rámci Evropské komise a vůbec v rámci evropské politiky.
Pan premiér mluvil o tom, že by bylo ideální pozice místo předsedkyně třeba pro digitální ekonomiku.
No ale nemůžete mít všechno. Jo. To znamená, v tuto chvíli prostě se ukázalo na paní komisařku, dneska tady nově pravděpodobně, pokud to schválí parlament, místo předsedkyně Evropské komise, jakožto na jednu z nejvlivnějších osob v rámci Evropské unie, Evropské komise. No a to si myslím, že je vysoce prestižní. Já si totiž osobně myslím, že ono to není jenom o tom přiděleném portfoliu. Možná si vzpomínáte před pár lety, když paní Jourová dostala to první portfolio, tak byla celá řada škarohlídů, kteří ukazovali, no kdyby to bylo to typicky ekonomické, bylo by to lepší. Ona se tam dokázala velmi dobře zorientovat, velmi dobře prosadit a já jsem do Bruselu v té poslední době jezdil poměrně často a musím říct, že tam má velký respekt a že to je zasloužený respekt.
A vás tedy nemrzelo, že nedostala na starosti například tu digitální ekonomiku nebo vnitřní trh?
Já jsem přesvědčen, že to je víceméně o tom, jak se dokáže prosadit jako osoba, osobnost v rámci rozhodování celé v Evropské komise, kde, jak nepochybně víte, to není o tom, že hájí zájmy České republiky. To je velká chimera, se domnívat, ona musí hájit v této pozici zájmy Evropské unie, Evropské komise. To je doslova a do písmene prostě jaksi exaktně dáno. Čili ona tam nemůže sehrávat roli tady, já jsem za Českou republiku a já se budu snažit, abyste třeba měli větší výhody v oblasti ekonomických vztahů, digitalizace a tak dál. Čili v tomto slova smyslu ona je tam jako jedním z členů Evropské komise, jedním z 8, respektive nově 27. No a současně vlastně říkám, že tam je jedním z těch nejvýše postavených. To znamená, z tohoto úhlu pohledu já si myslím, že to je prestižní pozice a i k tomu gratuluji, protože je to věc, která tady prostě nebyla historicky a je třeba vnímat to, že prostě máme člověka, který sehrává tu absolutní extraligu evropské politiky.
Říká Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO, vicepremiér. Pane vicepremiére, děkuji vám za rozhovor.
Já moc krát děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.